نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولما يزغب لأنك تسلام تميمي قال الله تبارك وتعالى وطبا ساسو كان تايي قمينيكا كنت تتو قمبسا نانسو زنتزولي زيداتو ماغا بميني تكو يانغن نتسا قوانبيلي بميني تكو يانغن قوانبيلي با تفسير ياتو يا سورة فاتحة تكالا تو قمبلا نزنتزنغابو ndipo ayomaliza ile imene timayikambirana inali yoti ihdina siratal mustaqim ndiye mmene mujanazalina kuti chikongoko chimene tikupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala pali chongoko zokwana zitatu zimene zidayikidwa mmagulu atatu ndiye tinalongosola gulu loyamba nalongosola gawo lachiwiri ndi gawo lomaliza limene tinakhanga titatsekela aya imeneyi yonna kuti ihdina siratal mustaqim pamene tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiwongolele kunjira yabwino kunjira yowongoka ndi tinakambirana kuti njira yake ndi itiyo ndiye lero kwambiri tikhale tikuyang'ana aya yotsatira kuti kodi njira yake ndi itiyo kwenikweni imene tikumupempha Allah tabaraka wa ta'ala ndipo aya yake ikunena kuti صراط الذين أنعمت عليهم جلاء يو أمن منا ودليتا ندي السموشان جلاء يو ومن منا ودليتا ندي السموشان تكاين غنا أي مني ندي مي مني إيه تو نوتي تقولامو لي دوندي الله سبحانه وتعالى كذي تزيم بيبا الله كذي أتوعو ليل كنجلا يوعو كام imene indi ayi imene yangudutsa ija ihdina siratal mustaqim so tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala so momwemonso tikuphunziramo kuti Allah subhanahu wa ta'ala akutilamula kuti ngati kuli kupempha chiwongo kuti sapemphe kwa wina aliyense yayi koma tipemphe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ndime iyi imene tikhale tikukambira naye imene tangotanthauzirayi yone nauti siratal ladhina an'amta alayhim njira ya iwo amene muna wasankha njira ya iwo amene muna waongola amene muna wadalitsa ndi chisomo chanu eti ndime ya Allah subhanahu wa ta'ala akutifotokozera njira yomwe iliyowongoka ye chipembezo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti njira ya iwo amene muna wadalitsa ndi chisomo chanu mau ena njira yowongoka ya din ndi njira yomwe idatsatiridwa ndi yomwe adadatsidwa ndi yomwe adadalitsidwa ndi kusankhidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala kusonyeza kuti njira imene tikupempha yapa ndi ya iwo amene Allah subhanahu wa ta'ala akuwadziwa ndi kale kuti anthu awa ndi anthu amene ndina waungula ndipo anthu amene woto anadutsa ndi anthu amene ananali anadalitsidwa ndi chisomo cha namalenga Allah tabaraka wa ta'ala ndime ine ya mquran ya mbuku lolimekezeka la quran Allah subhanahu wa ta'ala akutchula magulu anayi magulu 4 akapolo kuti amenewo ndi amene Allah subhanahu wa ta'ala adawadalitsa ndi chisomo chake aye imene Allah subhanahu wa ta'ala akutuza nina kuti waman yuti'i llaha warrasula faulaika maa alladhina an'ama llahu alayhim maa alladhina an'ama llahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
أي من تنتهز لك تليانا ودودي يقول تنتهز وتشان يا أي من يفسي من يقول من يدمي من يقرأن Allah subhanahu wa ta'ala akutuwuza kuti amene angamvere Allah subhanahu wa ta'ala komanso mtumiki wake amene ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye kuti pa tsiku la chiweruzo pa tsiku lomaliza adzakhala pamodzi ndi anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala wawadalitsa ndi chisimu chake ndiye kenaka Allah subhanahu wa ta'ala kwalongosola kuti kuli ndi anthu ati amene Allah subhanahu wa ta'ala anawadalita ndi chisomo chake ndi Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti minan nabiyin
aneneli wasiddiqin kumaso anthu oshita zabwino kumaso masiddiqin tiwalongosola ti masiddiqin ndi anthu atuwo andipo gulu lachitatu ndi mashahidi ndi akapolo oshita zabwino amene ndi masalihin asalihin ndi anthu oshita zabwino mongo bwezaso alladhina ma'alladhina an'ama Allahu alaihim wakakala limozi ndi anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala anawadalitsa ndi chisomo chake mina nabiyina monga ngati aneneli wasiddiqin masiddiqin wamaso washuhada anthu amene adafila kunkhondo wasalihin ndi anthu amene ali ochita zabwino kenaka kumapeto kwakeko Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza nati wahasuna ulaika rafiqa taonani ubwino wokhala pamodzi ndi anthu amenewa Sizo pali ubwino waukulu pali kupambana waukulu kukhala limodzi podzaukitsidwa limodzi ndi anthu amenewa ifa uli mgulu la anthu okunidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi pamene waukitsidwa uli mgulu la anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala amawakonda anawakonda ndi kuti zachidziwikire kuti iwenso ukhala mgulu la anthu okondedwa ukhala mgulu la anthu okondedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi kuchokera mmagulu anayi onsewa akabolo osankhidwa atumiki ndiwo akulu akulu Se tikagawano anthu amene ifa Allah subhanahu wa ta'ala waika mulevo Allah subhanahu wa ta'ala watambasula ulemelelo wake nje wayamba ndi anthu amene ali apa mwamba kena kuotsatira kena kuotsikira pamenepo kena kwamene ali apa nsiku pang'ono nje Allah subhanahu wa ta'ala gulu loyambilira limene waliika pa mwamba ndi annabiyina ana aneneli alayhim salam ndi kuchoka kwa iwo pali wasiddiqin kuchoka kwa iwo pali mashuhada anthu amene amfera kunkhondo wasalihin ndi anthu amene ali ataqwa anthu olungama anthu amene nthawi zonse amakhala agwira ntchito zabwino gulu lachitatu mu ulemelero ndi mashahidi amene adapereka miyoyo yawo pa njira ya dini njira ya dini adafela mu dini ndipo gulu lachinayi ndi akabolo olungama Allah subhanahu wa ta'ala mmene tanenera kumayambidwe louja inati anthu amenewa magulu anayi amenewa ndi anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala akutiwuza kuti ulaika fa ulaika ndituti anthu amenewa maa nabiyin akakhala limodzi ndi aneneli wasiddiqin masiddiqin washuhada mashahidi komanso wasalihin ndi anthu amene ali ochita zabwino timpempha Allah subhanahu wa ta'ala nthawi zonse azitulozera ndi kutiyika mgulu la anthu amene ali pa chiwongoko chake chenicheni nthawi zonse timakhala tikudena kuchulukisa dua imeneyi kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti tiyikeni pa haqi tiyikeni njira yokhayo imene yosankhika njira yokhayo imene iliyowongoka ifa njira yowongoka inene akuidziwani na malenga Allah subhanahu wa ta'ala kotero kupempha za gawo limeneli ni wende naso kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala.